halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo Khamiis ah 14ka bisha September ee sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Odobadan idinku hayo idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan kulanka dhex maray madaxweynayaasha Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka. Maxaa laga filan karaa?
Ruushka waxa ugu badan uu dareenayo waa sida uu heli lahaa madaafiicdaas ay sameeyaan Waqooyiga Kuuriya, halka Waqooyiga Kuuriyana iyaguna ay dareenayaan dalka Ruushka inay ka helaan cunnooyinka sida hadda qamadiga oo kale, shidaalka oo kale, iyo tiknolojiyada casriga ee xagga milad.
Waxaan kaloo idiin haynaa Muqdisho oo ay ku soo badanayaan akhris wadareedyada, halkaas oo dhallinyaradu ay ku wadaagayaan hadba buugga xiisaha leh toddobaadkaas. Qaarkood ayaa halkii ay dharka iibsan lahaayeen haatan ku beddesha buugaagta.
maadaama soo dhexgal yani dadka akhriska aa jeclaystay waxaa laga yaaba maanta inaa buug waxyaabaha yani marka awal aa yara waxaa laga inaa dhar iyo wax ka jira hadda buug la ka fikiraa wixii halna buug inoo kataa jeclahay.
Waraysi aan la yeelanay xogayaha golaha Islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlaya ka hortagga aragtiyaha xagjirka iyo weliba sida ay u wada shaqeeyaan golayaasha muslimiinta ee ka dhisan Ethiopia, qodobadaas iyo warar kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Daadadka xoogan ee ku dhuftay dalka Liibiya ayaa dilay in ka badan 6,000 oo qof, iyada oo 10,000 oo qof oo kalena la la'yahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen, taasoo loo malaynayo in daadadku ay qaadeen oo ay ku dareen badda Mediterranean-ka ama ay ku jiraan qashinka iyo ciidda hoostooda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. Hay-adda socdaalka dunida ee I O M ayaa sheegtay in fatahaadaha ka dhashay daadadku in ay si xun ugu dhufteen dhinaca bari ee dalkaas, iyaga oo barakiciyey in ka badan 30,000 oo qof. Hay-addan qaramada midoobay ee I O M ayaa intaas raacisay in inta ugu badan ee dadkan barakacay ay ku noolaayeen magaalada Derna oo ay daadadku khasaare xoogan u geysteen, halka 10,000 oo qof oo kalena ay ka barakaceen magaalooyin ay ku jirto Benghazi. Laba biyo xidheen oo u dhowaa magaalada Derna ayaa fatahay, taasoo uga sii dartay xaaladda. Ilaa haatan xog sugan lagama heli karo khasaaraha ka dhashay daadadkan, maadaama oo ay xukuumado iska soo horjeeda ay ku loolamayaan awoodda dalkaas. Mas-uuliyiinta qaarkood ayaa aaminsan in tirada dhimashadu ay laba jimaar karto. Waxaa sare u kacay tirada dhimashada ee uu sababay dhulgariirkii ka dhacay dalka Morocco, iyada oo haatan kor u dhaafay 2,900 oo qof, kadib markii jimcihii lasoo dhaafay uu dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 uu ku dhuftay buuraha Atlas ee ku yaalla dhinaca koonfur galbeed ee magaalada Marrakesh. In ka badan 5,500 oo qof ayaa dhaawacyo kala duwani ka soo gaadheen dhulgariirkaas, taasoo labanlaab ka badan tiradii hore ee la diiwaan geliyey. Qaar badan oo ka mid ah dadka ka badbaaday dhulgariirkaas ayaa ka cawday in aanay taageero ka helin xukuumadda Morocco. Dhulgariirkan ku dhuftay Morocco ayaa ahaa kii ugu xumaa ee soo mara muddo ka badan 60 sannadood. Qaar ka mid ah dadka ka badbaaday dhulgariirkan ayaa sheegay inaanay haysan goobo ay ku hoydaan, halka qaarkood ay degeen wadooyinka hareerahooda, waxayna u sheegeen warbaahinta in aanay wax taageero ah ka helin dowladda, haddii aanay cunto iyo bustayaal ka helin dadka gaadiidka wada ee dadka gaadiidka wata ee wadada maraya, in aanay badbaadeenba. afayeenu hadlay xukuumadda ayaa isniintii isagu beediyey eedahaas, waxaana uu sheegay in aanay wax tallaabo ah qaadin, isaga oo sheegay in isla markiiba la howlgeliyey ciidamadii qaranka, hay-adihii rayidka ahaa iyo shaqaalihii caafimaadka si ay gurmad ugu fidiyaan dadka ay waxyeeladu soo gaadhay. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenni dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. Aan ku bilownay sannadihii lasoo dhaafay, waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dhallinyarada wax akhrida ee isugu yimaada goobaha shaaha lagu cabo ee caasimadda. Da'yartan oo isugu jira rag iyo hablo ayaa diiradda saara in ay faaqidaan buugaagta, taas oo keentay in ay isku daydaan. waxyaabaha ay akhriyaan waxaa ka mid ah sheekooyinka, suugaanta, iyo weliba buugaagta cilmiga ah, iyo sidoo kale kuwa ka waramaya afkaaraha. wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow oo ka qayb galay mid ka mid a kulamadaas ay isugu yimaadeen da'yartu wax akhriya ayaa waxa uu ka soo diray warbixintan.
sheekada waxaa ka dhex mucooda yani sheeko oo waxaa waaye jilyaal badana ku jiro, horta ilaa boqol ay gaarayaan.
waa wiilo daahir xasan oo saaxiibadeed uga waramaysa waxa ay ka fahantay sheeko faneed ay toddobaadkan akhrisay, iyadoo uu hor yaallo buug iyo koob shaaha, ayay faaqidaysaa dhacdooyinka ku jira qisadan. dhallinyaradan oo isugu jira rag iyo hablo, isbuucii waxay kulmaan hal maalin, waxna uu mid walba soo gudbiyaa nuxurka buuggii uu toddobaadkan akhriyey.
waa buug nof soomaali yani sheeko ugu weyn waa marka lafiyay buwaagta.
waxaan arkaya dareenkaada isbadbedelaya markaa sheekadan dadka qaar aad ka sheekeynaysa iyo waxyaabaha ku dhex jira buugga, aktarada ama dadka sida gaarka kuu taabta ee jilayaasha ah ee ku jira maxaa ka mid ah?
jilayaasha sida gaarka ii taabta waxaa ka mid ee hilowlihii faadimo kalo jeceela ka dhexeeya labas, waa labada sheekada badan ayka macnaha ku socota markasta. jaceela ka dhexeeya faadimo kale hadda waxay kasoo badatay fasal ay dhigan jirta oo 15 May iskoolkaas dhiganaysay. wiil oo waxaa jeclaaya oo lahaya wiilka waxaa lahay cawil lahay cawil ayadoo jeclaa, laakiin jecelkiis ma soo badhigan jirin macnaha wuu qarinaa jece wuu jeclaa laakiin ma uu sheeganayn ma sheegi karin yani sababta jecelka qofka qaar jecelka sheegan qaarna ma sheegi karin.
dhowrkii sane ee ugu dambeeya waxaa magaalada muqdisho ka dhismay naadiya akhris, waxaa sidoo kale ka dhacaya munaasabado lagu soo bandhigayay buugaag cusub oo la qoray, laakiin waxaa aad u yaraa dhaqankan ugubka ah oo ay da'yartan abuureen. wiilo daahir ayaa v o e da u sheegtay in waxa ugu weyn oo ay ka fikirta hadda uu yahay sida ay ku iibsan lahayd buugaag cusub si nolosheeda ay isbeddel ugu samayso.
meeqa sano ayaad akhris ku dhex jirtay oo buugaagta sidaanad ugu qadaysay?
adi dhowr sano ku jira adi, laakiin hadda sheekada buugaagta raba is akhrin jira, hadda sheeko faneedka u badan akhri iyo suugaanta.
waa gartay inaad akhriska aad ku badato weliba dad gaar oo saaxiibo aad muqdisho ka dhex samaysato akhriska jecel, maxaa sabab u ah?
waxaa sabab u ah yani maadaama aa soo dhexgal yani dadka akhriska aad jeclaystay waxaa laga yaaba maanta inaa buug waxyaabaha yani marka awal a yara yani waxaa laga yaa inaa dhar iyo wax iska fikir jir, hadda buug buug la ka fikiraa wixii helna buug inuu kataa jeclahay
maragtii kusoo gasho dhan buug
buug inaa ha buugaa jeclay ina kataa asxaabteedana waxaa ayakana akhriska jecliin ayaka ugu dhiirgeliya inaa macnaa akhris la soo galo marka wax fiican waaye annaga waa ku taageersanay inaa wax la akhriya aada u faraxsanahay.
xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay da'yarta aqoonyahanka ah ee sameeya akhris wadareedkan. waxa uu sharaxayaa nuxurkii ku jiray buug ka waramaya cilmi nafsiga iyo dabeecadaha qaar ka mid a dadka, kaasoo uu akhriyey toddobaadkii ugu dambeeyey.
maadaama aan nahay dabahda waxbarashada dadka macnaha bartay educationka bartay, macalimiinna aan u badannahay, inaan lagala rabo inaan diyaarino manhajka ardayda lagu hagi lahaa, waxaa muhiim ah inaan fahmno nafsiyaadka ardayda aan rabno inaan wax u dhigno ama aan wax u abaabulno aan rabno ama manhajka inaan u sameyno aan rabno. taas daraadeed marka waxaan ku qasbannahay inaan dib u akhrino waxyaabaha la xiriiro nafsiyaadka, maadaama la joogo duni maanta oo ay ku badan yihiin dadka isticmaala internetka, oo inu ku keentay waxa loo yaqaano hashaashatu nafsi ama naf burburku ku yimid oo ardayga asagoo meesha ku fadhiyo uu niyajabsan yahay, sida ula macaamili lahayd ama aada u dareemi lahayd qofkan inuu yahay qof la dartay waxyaabaha nafsiga ama cudurada caqliga, waxyaabaha la dhaho la dartay inuu yahay sidaa ku fahmi lahayn. Sidaa daraadeed marka waxaa waajib ah qofka inuu marka horeba soo akhriyo, kala garto hadhowna siduu u daaweyn lahaa ama ula macaamili lahaa qofka nuuca cudurka, nuucaasa qaba ama midka nafsiga ama midka caqliga qaba.
Waxbarashada sare oo kubac ballaaran samaysay iyo nolosha soo laabanaysa ee caasimada dalkan ku yaala geeska Afrika ayaa abuurtay in bulshadu ay la timaado curis nololeed. Kulamada noocaana ee dhallinyaradana waxay sawir ka bixinayaan inay jiraan aqoonyahan aan ku mashquulsanayn siyaasadda iyo fadhukudirirka waqtiga badan lagu bixiyo ee ka jira magaalada Muqdisho. Cabdilcasiis Barrow, V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ed nagala socotaan. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wacad ku maray in uu taageero bila shuruud ah u fidin doono dhammaan go'aamada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xilli ay sare u kacday walaaca ay qabaan Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ay ka qabaan isu gudbinta hubka. Arrinkan ayaa yimi kadib markii labada hogaamiye ay kulan ku yeesheen bariga dalka Ruushka. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa arrimahaas ka wareysatay Cabdirasaaq Sheekh Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Ohio.
Sahra, waa mahadsan tahay. Runaanta horta waxaa xusuusin mudan kulankani inta uusan maanta dhicinin waxaa ka horreysay bishii July ee aanu soo dhaafnay inuu wasiirka gaashaandhiga ee dalka Ruushka uu booqasho ku tegay dalka waqooyiga Kooriya. Waxaa la aaminsan yahay booqashadaasi inay ugu gol xaaraysay kulankan ka dhacay. Kulankan ka dhacayna caalamku idilba isha ku haya, sababtuna waxay tahay Ruushka iyo waqooyiga Kooriya waa laba dal oo marka ay noqoto xagga isbahaysiga wadamadan reer galbeedka aada siyaasad ahaan uga soo horjeeda. Marka Ruushkana waalaba wuxuu aada isugu taxluujinayay sidii uu taageero ugu heli lahaa dagaalkiisa Ukraine. Marka booqashadan marka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inta badani waxay daaran tahay sidii ay labada dal u sameyn lahaayeen iskaashi.
Waa tahay Ruushka waa waddankaas dagaalka ku jira muddada dheerna kusoo jira, hadda dhowrka bilood sanadka ka badan dalka Ukraine. Marka maxaa Ruushka uu ka heli karaa Kim Jong Un?
Xaqiiqda horta Ruushka waxa uu danaynayo waxa ugu muhiimsan waa inuu ka helo waqooyiga Kuuriya, madaafiicda ay sameeyaan waqooyiga Kuuriya, maadaama dagaalkii uu Ruushka Ukraine la galay run ahaantii saameyn xoog leh uu dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaan intaba uu ku yeeshay. Marka Ruushka waxa ugu badana uu danaynayo waa sida uu heli lahaa madaafiicdaasi ay sameeyaan waqooyiga Kuuriya, halka waqooyiga Kuuriyana iyaguna ay danaynayaan dalka Ruushka inay ka helaan cunnooyinka sida hadda qamadiga oo kale, shidaalka oo kale, iyo tiknolojiyada casriga ee xagga militariga. Marka waxaa moodaa labada
Cabdirasaaq, waxaa jirto in dhinaca kaleeto Maraykanka iyo Koonfurta Kuuriyaba ay walaac ka muujinayaan kulanka labada hogaamiye ee Pyongyang iyo Moscow ka kala socda. Marka maxay tahay caqabada uga jirta iyagana halkaas?
Runaantii Maraykanku dee mar waliba mas-uuliyad baa ka saaran sidii gobolkaasi weliba saldhigyada uu ku leeyahay Japan iyo Koonfurta Kuuriya iyo wadamada kaleeta ee weliba qaaradda Aasiyaba inuu la socdo afhayeenka amaandhaha la taliyaha amniga qaranka ee qabka Cabdirasaaq Jake oo maanta la hadlay lasarkiisa saxaafadda waxa uu sheegay inuu uga digayo waqooyiga Kuuriya inay hub siiyaan dalka Ruushka, weliba isagoo sheegay in hubkaasi ay dhacayso in loo adeegsado laynta dalka dadka Ukrainiyiinta. Marka run ahaantii Ruushka saameyntiisa hadda siyaasadeed iyo arrintan hadda soo cusboonaatay waqooyiga Kuuriya, labadaba walaac weyn bay ku haysaa reer galbeedka idil, gaar ahaan Maraykanka iyo wadamada xulufada uu la leeyahay Kuuriyada Koonfureed iyo Japan labadaba.
Waa gartay. Marka Kim Jong Un hadda sida muuqata wadamada reer galbeedka Pyongyang muddaba waa tan cadaadiskan uu jiro, ayaga laftirkooda intaasi gantaalo unbay tijaabinayaan, marka xulufaysigan hadda ruushka iyo waqooyiga kuuriya maxay keeni kartaa oo dunida inteeda kale saameyn oo qatar ay ku leedahay?
Saara, horta haddaan wax yar dib ku celiyo, ruushku not only waqooyiga kuuriya iyo booqashada maanta oo keliya ma aha waxa saameynta badan yeelatay. Bilihii lasoo dhaafay ruushku wuxuu si lama filaana xataa uga soo muuqday galbeedka wadamada Africa oo ay ka dhaceen afgembiyo tiro badan. Marka taasi waxay muujinaysaa in ruushku uu markaana raadinayo xulufaysi ka baxsan kuwa gobolka. Sidoo kaletana arrintan iyada ah waxay dhanka kale waqooyiga kuuriya inta badan aan helinin waxyaabahan tiknolojiyada ee casriga ah. Weliba dhowr bilood ka horna waxaa jiray in waqooyiga kuuriya isku dayaan inay satellite-ka wax basaaso u diraan hawada ama orbitka ama wareegtada, waana way ku guuldareysteen. Marka waqooyiga kuuriyana waxay aaminsan yihiin inay ruushka ka faa'iidi doonaan tiknolojiyada casriga ah xagga milatariga, halka kuwan kalena ay aaminsan yihiin inay ka faa'iidi doonaan hub ay kula dagaalamaan ama ku socodsiiyaan dagaalkii kuwayt. Marka xaqiiqdii ruushku hadda saameynta siyaasadeeda u leeyahay not only Mareykanka keliya, laakiin waxaad moodaa caalamka oo dhan inay saameyn xoog leh ku yeelanayso. Haddii kuuriyada waqooyi iyo ruushkana ay dhacdo inay heshiis ka gaaraan arrintan hubka ah, waxay la tirkeeda jibinaysaa cunuqdateyntii saarnayd Kuuriya, kuuriyada waqooyi, taasoo keeni karta walaac dunida inteeda kale saameysa.
Waa su-aashaan rabay inaan ku weydiiya, haddiiba ay jebiyaan xataa cunaqabateyntii hubka ee horey u jirtay mid ka mida wadamadii xataa qeybta ka ahaa golaha amniga ee qaramada midoobay, maxay iyadana dhinaca kaleeto qaramada midoobay doorkeeda uu noqon karaa?
Inkastoosa nasiib darro aysan golaha ammaanka iyo qaramada midoobay labaduba dhawaalada aysan xoog badnayn saameyntooda siyaasadeed arrimahan hadda soo cusboonaaday, laakiin ruushku waxaa xusuusin badan inuu ka mid yahay wadamadii saxiixay ee cunaqabateynta hubka ee waqooyiga Kuuriya la saaray. Kulanka maantana, maadaama xooggiisa uu ku saabsanaa sida ay labada dal isku dhaafsan lahaayeen hubka, waxaad moodaa ruushku inuu markaana u bareeray inuu cunaqabateyntaasi jabiyo. Waa haddii hubka uu rabo uu kasoo iibsado waqooyiga Kuuriya, halka waqooyiga Kuuriyana uu isagu siiyo teknolojiyada casriga ee militariga. Marka waxay u muuqataa inuusan markaani ruushka iyo Vladimir Putin ay midna uusan culays badan hadda aysan ku haynin golaha maanka jumcada qurumacda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Sheekh Cali oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. Wuxuu u warramayey Sahra Cabdi Axmed.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Fikradaha xag jirka ah ayaa ah kuwa saameyntooda laga dareemayo gobolka Geeska Afrika, sidoo kalena waxaa xusid mudan in muddo haatan laga joogo hal sano ay kooxda Al-Shabaab ay weeraro ku qaadeen dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba door noocee ah ayay culimada dowlad deegaanka Soomaalidu ka qaataan wacyigelinta ka hortagga aragtiyahaas? Qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin xiriirka ka dhexeeya culimada Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee Itoobiya ayaa wariyaha V O A Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata wuxuu ka waraystay Sheekh Junaydi Xamse Yuusuf oo ah xogayaha golaha arrimaha Islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Golaha arrimaha Islaamku dee waa وهيأدي جود وحصار ريد وشؤون الإسلام معناه حوية أرمها مسلمين وحصارا رنتي شقويين فربضان وكل دوان يقبطها ده نقطة دينا عوائي قلنتها ده نقطة دينا أرمها حجك وأكتهين هذا موسم كي حجكين هذا اللي قصوا النقضي ورنتي سنة كان أي داد كأنه آدي آد حج ونكسن وراح راح على يكو حجيين إلا داد آدو فربضان وحجي حجيين نبضنا يكو سوا حجيين مركي لقر ريب الله بحاجي وشابي وحاجي ودنتين ونسين شيرين وشقوين كماركتي وقبتو مجلسك أي كمتهي وحاكالي وحاكالي المساجدة لسيدة هذا هرمارين تيدا مدارس وكالي حوجين تودا معاهيدة وكالي حتى مستقبل كإن لو صعود جامعات إسلامية قابك كنا قول لهي مدام فرصة دي دي عن هيسان وشقوين كحفيزك ويالا علم هذا إيا النظام تيدا إيا لعلن تيدي حلقات كعلمي قها وحاوي إسكو حركة قود ماركتي دعوة دي إيو علم هذا إيا مدارس إيا مساجدة وحفيزك شقوين كويالا
وطاي waxaan ognahay dalkeena Itoobiya waa dal weyn oo ballaaran isla markaana ku nool yihiin in ka badan 100 milyan oo qof kuwaas oo markaasi ah qoomiyado kala duwan isla markaana qaar kood ay yihiin dad yani diimo kala duwan aaminsan marka muxuu yahay xiriir noocma ayaa idin kala dhaxeeya bulshooyintaasi markaasi diimaha kala duwan haysta
si guud markii la yiraahdo xiriir fiican baa naga dhaxeeya si guud markii la yiraahdo noocyada kala duwan si gaar ah xafiiska golaha sare ee arrimaha islaamka wuxuu ka tirsan yahay xafiisyada golaha sare ee arrimaha islaamka ee wadanka dhanka jira saale hadda heer federaal xafiis ba ka jira oo Addis Ababa u yahay maqarkiisa koobaad deegaanaduna waa 13 killal wey 13 ka killal ba ka jira xafiisku sida anagu halkan uga jirro kale 13 ka killal iyo maqarka ka jira intaba xiriir baano joogta aanu leenahay waxa la dhigi karaa xiriirka iyaguna aad buu wanaagsan yahay waxaan ka wada shaqeynayna waa shaqooyin kan aan ahayno kuwa lamid ah maadaama hayaan in aanu mar walba wada joogteyno shirar baanu leenahay oo sunnimaadna waxaa jira xiriir joogto ah oo aanu gruubiyan wada leenahay isku xidha deegaanada dhan isku xidhan wada leenahay marka si wanaagsan wada noolaanshaha tacayush silmi waxa la yiraahdo waad ogtihiin oo de wadanka waxa ka jira dhinaci kaniisada gudiyaal baa jira xataa isku dhafyo ah oo labada dhinacba ah mar walbana wixii jira si guud loo wada xaliyo marka nabadgelyadan dabcan ha inaga waad ogtahay si gaar ah deegaankeenu meelaha ugu tixgelin badan weeye ee ugu nabadsan nabadgelyada markii la fiiriyo runtii aad iyo aad wada tixgelin badan iyo is-ilaalin badan iyo wada shaqeyn baa naga dhaxaysa
waxaan ognahay in kooxaha jirka ay dhibaatooyin badan ku hayaan wadamada goolka sanad ka hor waxaa jirtay in deegaankeena Soomaalida ay weerar ku soo qaadeen koox Al-Shabaab kuwaas oo markaas dhibaato badan ka geystay goobaha xuduudka iyo sidoo kale qaar ka mid ah gudaha u soo galeen deegaanka inkastoo la iska caabiyay marka dhanka wacyigelinta fikradaha xaq jirka ah marka ay timaado iyo inay ku faafaan bulshada door noocma ayaad ka qaadataan arrimahaas
runtii waxaa la dhihi karaa door weyn baan ka qaadanay xafiis ahaan anagoo ka wada soconay xukuumadda iyo hay'adihii khusaysay waxaanan bulshada ku wacyigelinay oo deegaanka oo dhan maray in arintaas ay tahay arrin aan loo ogoleyn mabda'iyan iyo sharciyan iyo maaragtay caqliyan midnaba innagana aynan danteen ahayn haba yaraatee haddana maantana ay tahay deegaankeenu deegaan soo kabtay oo maaragtay dhibaatadiis waqtigii dheera ku soo jiray maanta Ilaahay oo subxaanahu wa ta'ala inaga saaray in la ilaashadaan aan u baahanahay marka si guud doorka uu leeyahay culimada iyo xafiisku maadaama xafiisku yahay xafiiskii culimada oo dhan culimada deegaanka oo dhan xafiiskana mas'uul ka ah maadaama uu yahay waxaan u sameynay shirar kala duwan baan u qabanay culimada oo dhan kormeer guud baan u sameynay arinta wacyigelinteeda waanu ka qayb qaadanay waan sameynay ilaa haddana waan u taaganahay inaan wadno insha Allahu ta'ala oo dadkana waxaan u baaqaynaa arintaas in la iska ilaaliyo cid walba halkay taaganta oo ka diyaar garoobo maxaa yeelay nicmadan aan haysanno ma soconayso haddaynan ilaashanin aad iyo aad
su'aashu ugu dambeysa weydiinay Sheikh Junayd waxa weeyaan dabcan waxaa jirta culimada inay jirto culimo madaahib kala duwan markaasi kala aaminsan haddii yihiin kuwii hore iyo kuwa dambaba marka ma jirtaa in golaha ay ku mideysan yihiin dhammaan culimadaasi
aad baad umahadsan tahay inaga deegaankeenna sida la ogyahay waa deegaankeenu madhabtaan haysanay ama Soomaalida si guudba waa madhab Shaafici wey xafiis ahaanna waxyaalaha aanu noo yaale xeerarka iyaga ka mid ahay tahay in madhabka dadka lagu dhaqayo si caam ah loogu dhaqayo si guud dadka loogu dhaqayo deegaankeena in uu yahay madhabka Shaaficiyada si looga baxo khilaafyada iyo kala duwanaanshaha looga baxo marka madama oo nuqaabka u qaadanay dadkan ay yihiin dad ahlu sunna ay yihiin markii laga tago Shiici iyo takfiir markii laga tago dadka inta kale ay yihiin dad walaalaha in sida gacmaha la isu qabsado madhabkeenu uu noqdo si caam ah madhabka Shaaficiyada dadkuna yihiin dad ahlu sunna ah oo walaalaha Shiica jihad iyo takfiirkana iyo wixii la xiriiray fikrada xashirkaana si dhinac loo isaga joojiyo si guud loo isaga wada celiyo arintaa runtii talaabooyin fiican baan nooga qabsomay waxa weeye dadku midnimadii ba ayaa isugu timid culimaduna way ku mideysan tahay arintaana maaragtay xafiiskuna si guud culimadu midba ugu tahay aad iyo aad ba arintaan u wanaagsan
kaasi waxa uu ahaa sheekh Junaydi Xamse Yusuf oo ah hogayaha golaha arrimaha islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida oo uu waramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata oo jigjiga ku sugan halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna dhinacii heesaha ayaan jileecayna taasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni subaxnimo oo aad la socodsiinayay anoo Ismaaciil Xuseen Farjar dhinaca farsamadana Nuur Xasan Nuur ayaa inoo fadhiya tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo isma qaldanbe oo xiisa leh.